Blaðsíða 115. Þórbergur Þórðarson. 1889 til 1974. Sá sem veitir mannkyninu fegurð er mikill velgerðamaður þess. Sá sem veitir því speki er meiri velgerðamaður þess. En sá sem veitir því hlátur er mestur velgerðamaður þess. Stiklur. Þórbergur fæddist á Hala í Suðursveit 12. mars árið 1889 og bjó þar til 17 ára aldurs. Hann hélt þá til Reykjavíkur og vann fyrir sér meðal annars sem kokkur og háseti á skútu. Eftir það afréð hann að fara í kennaraskólan en endist þar ekki nema eitt ár þar sem honum fannst námið vera eintómur utanbókar lærdómur. Hann stundaði nám við Háskóla Íslands á árunum 1913 til 1918 en fékk ekki að taka lokapróf af því hann hafði ekki lokið stúdentsprófi. Þórbergur Þórðarson er einn af sérstæðustu rithöfundum 20. aldar og eitt af höfuð skáldum hennar. Hann skrifaði bækur sem að formi líkjast skáldsögum en sendi hvorki frá sér eiginlegar smásögur nýja skáldsögur. Hann hóf rithöfundaferilinn árið 1915 með ljóðabókinni Hálfir skósólar sem hann gaf út undir dulnefninu Styr stofuglam. Nafn bókarinnar á að benda til þess að verð hennar jafngilti andvirði hálfra skósóla. Það var svo ekki fyrir 1924 þegar bréf til Láru kom út að nafn Þórbergs varð af allra vörum. Bókin er safn ritgerða, þátta og frásagna ýmislegt efni. Í henni deildan meðal annars hart á peningahyggju samtímans, kirkjuna og hvers konar ranglæti. Bókin varð feikilega umdeild og var Þórbergur rekin úr kennarastarfi vegna hennar. Af öðrum bókum hans má nefna sjálfsævisögulegu bækurnar Íslenskur aðall 1938, Ofvitin 1-2, 1940-1941 og Sálmurinn blómið 1-2, 1954-1955. Þórbergur var sæmdur heiðursdoktorsnafnbót Háskóla Íslands 12. mars 1974 en hann lést í nóvember sama ár. Í tilefni af aldar afmæli Þórbergs var stofnað til sérstakra stílverðlauna í hans nafni, stílverðlaun Þórbergs Þórðarsonar, og skulu verðlaunin veitt þeim sem þykir sína óvenjulega stílgáfu og frumleik í meðferð íslensks máls. Gyrðir Elíasson og Þorsteinn frá Hamri hafa meðal annarra hlotið þessi verðlaun. Þórbergs setur var opnað árið 2006 á fæðingarstað Þórbergs og þar er meðal annars hægt að kynnast ævi og verkum skáldsins. Hér á eftir fer hluti úr kaflanum Hústýrin á Hala sem fyrst birtist í bernskuminningabók Þórbergs Steinarnir tala, en hún kom út árið 1956.